พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วนะครับรวมถึงสามารถรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.thโดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้และนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของสถานี radio.rmutp.ac.th หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมถึงทางอีเมลนะครับ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วนะครับจะดำเนินการตอบให้กับท่านผู้ฟังทันทีโดยทุกวันอาทิตย์เราจะมาอัปเดตในเรื่องของการจัดการความรู้โดยประเด็นในสัปดาห์นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรตอนที่2กันครับจุดมุ่งหมายของการสร้างการเรียนรู้นะครับแต่ละที่แต่ละองค์กรดังที่ผมเคยได้บอกมาในช่วงของตอนที่7นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันนะครับโดยวัตถุประสงค์หลักก็คือเรื่องของการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องดังนั้นประการแรกเลยนะครับเหตุผลสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานชีวิตเกี่ยวกับกลุ่มของบุคลากรในองค์กรก็คือการกำหนดทุกพันธกิจทุกวิถีทางเพื่อทำให้เกิดความอยู่รอดสำหรับตัวเองและก็องค์กรนะครับโดยมุมมองในภาพรวมขององค์กรก็คือสร้างความได้เปรียบให้เกิดเหนือกว่าคู่แข่งหรือว่าคู่ค้าโดยที่ณปัจจุบันนี้เราสามารถเรียกว่าพันธมิตรทางการค้าได้นะครับเพื่อทำให้เกิดองค์กรที่สามารถยืนหยัดได้ในธุรกิจนะครับด้วยสามารถสร้างความสง่างามให้กับกลุ่มการทำงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีลักษณะของการทำงานที่มีพื้นฐานในเชิงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นจุดมุ่งหมายในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันนะครับบางที่ถ้าผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นการทำกิจกรรม CSR ร่วมกันถ้าเป็นของ True นะครับบริษัท True ที่เป็น ISP ผู้ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตก็จะนำเอาอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังโรงเรียนห่างไกลในชนบทบนดอยอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อทำให้ชุมชนเหล่านั้นเนี่ยสามารถเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หนึ่งที่องค์กรเอกชนเหล่านี้ทำอยู่ส่วนถ้าในมุมมองของการเรียนรู้ในองค์กรที่เป็นภาครัฐหรือว่าในกลุ่มของมหาวิทยาลัยนะครับก็จะต้องทำเพื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือว่ากลุ่มที่เป็นชุมชนหรือว่าชุมชนเป้าหมายที่เราต้องการนำเอาความรู้เหล่านั้นนะครับไปถ่ายทอด พื่อเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนหรือว่าภายในองค์กรนั้นอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางครั้งอาจเราไปใส่ความรู้ปึ้งเดียวเลยทีเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าชุมชนเหล่านั้นมีกลุ่มคนที่มีระดับความรู้ที่ไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องไปสอบถามความต้องการพื้นฐานเขาก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรเช่นเดียวกันครับก็ในองค์กรเราก็จะต้องสอบถามเรื่องของความต้องการองค์กรองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองภายในองค์กรกับบุคลากรของเราเช่นกันนะครับเมื่อบุคลากรของเราเข้มแข็งแล้วการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับองค์กรก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับโดยเน้นเรื่องของการทำงานที่มีความสุขร่วมกันของสมาชิกนะครับโดยที่สมาชิกจะมีกรอบแนวคิดร่วมกันแล้วก็สอดคล้องกับวิถีขององค์กรด้วยนะครับเพื่อสร้างประเพณีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีบนพื้นฐานในเรื่องของการเปิดใจให้กันและกันคือถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือทลายกำแพงที่มีอยู่ระหว่างบุคคลภายในองค์กรนะครับถอดหน้ากากออกนะครับแล้วก็หันมาพูดคุยกันนะครับเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องส่วนแหล่งที่มาของความรู้ในองค์กรก็คือจะเป็นการสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดเห็นทางด้านวัฒนธรรมองค์กรนะครับโดยที่การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงในประเทศที่เป็นผู้นำนะครับโดยที่เดลฟายเนี่ยผู้ทำการวิจัยได้พบแหล่งที่มาของความรู้ในองค์กรนั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากตัวพนักงานเนี่ยถึง42%เลยนะครับโดยที่ลองลงมาคือเอกสารคู่มือตำราแล้วก็แหล่งเก็บข้อมูลบันทึกรูปแบบต่างๆได้แก่ระบบ e-document นะครับหรือว่าสารบัญออนไลน์เนี่ยในระบบไม่ว่าจะเป็นอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ตคิดเป็น 58% เลยนะครับจากผลของการสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรมีระบบแล้วก็มีเทคโนโลยีรองรับเป็นอย่างดีก็ไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมองค์กรรู้ที่เป็นภูมิปัญญาองค์กรได้ทั้งหมดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะติดอยู่ที่ตัวพนักงานนะครับที่เป็นจุดนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่หลายองค์กรไม่สามารถที่จะเป็นองค์กรในวิถีตะวันออกหรือตะวันตกได้อย่างชัดเจนก็คือพยายามค้นหากลยุทธ์วิธีการเพื่อเก็บรวบรวมองค์กรรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนำไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปรวมไปถึงการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้หรือว่า knowledge management นะครับหรือว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ learning organization ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัจจัยความสำเร็จหลากหลายนะครับเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้เพื่อให้ปรับเข้าสู่บริบทขององค์กรนั้นๆได้อย่างเหมาะสมนะครับบางครั้งอย่างที่ผมเคยได้พูดไปนะครับก็คือการจัดการความรู้บางที่อาจจะไม่ต้องใช้แบบเข้มข้นมากใช้เพียงนิดหน่อยก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรของตัวเองไปได้แล้วนะครับรวมไปถึงการสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้นะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการจัดการข้อเท็จจริงที่มีเพื่อให้กลายเป็นภูมิปัญญาขององค์กรต่อไปภายใต้วิถีขององค์กรอย่างแท้จริงซึ่งถือได้ว่าเป็นความดีความงามที่มีอยู่ในองค์กรนะครับถ้าเป็นภาษาสวยๆเลยเราจะเรียกว่าปรัชญาองค์กรนะครับแต่เป็นเนื่องจากว่าปัจจัยบางประการอย่างเช่นเรื่องของการเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือว่าทางสิ่งแวดล้อมที่ขององค์กรแตกต่างกันดังนั้นรูปแบบการขับเคลื่อนขององค์กรก็เลยแตกต่างกันไปด้วยบุคลากรก็จะมีเรื่องของการใช้องค์ความรู้ที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับเข้ามาจัดการหรือถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ของตนเองที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนเหล่านั้นนะครับตอนนี้ก็รัฐบาลปัจจุบันก็เร่งให้มหาวิทยาลัยทุกที่ใช้องค์ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปพัฒนาสังคมหรือว่าชุมชนโดยรอบนะครับให้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับรวมไปถึงบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้ามาแทนที่ก็จะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความผูกพันกันที่ดีขึ้นนะครับจากแต่ก่อนเนี้ยเข้ามานี่ยังไม่รู้จักกันเลยนะครับว่าใครเป็นใครแล้วจะต้องไปหาองค์ความรู้จากที่ไหนนะครับมึนไปหมดนะครับดังนั้นเรื่องของการสร้างทัศนคติความเชื่อค่านิยม กรอบแนวคิดของบุคคลเนี่ยจึงจะต้องใส่เข้าไปในบุคลากรรุ่นใหม่ด้วยนะครับโดยที่บุคลากรรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้ทิศทางเท่าไหร่นะครับว่าวิถีตะวันตกวิถีตะวันออกการจัดการความรู้นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราจะใช้วิธีการเหล่านี้นะครับเข้าไปเพื่อฝึกฝนบุคลากรในองค์กรของเราให้มีทิศทางในการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับรวมถึงปัจจุบันนี้เรื่องของความหลากหลายของลูกค้านะครับมีกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลายด้วยนะครับดังนั้นบุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการสร้างกรอบแนวคิดการทำยังไงก็ได้ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าในภาครัฐเนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องของการตอบสนองประชาชนให้ทันต่อเวลานะครับเราจะทำยังไงให้ประชาชนไม่ต้องมายืนรอคิวนานๆใช้สมาร์ทการ์ดก็ต้องใช้ให้อย่างเต็มรูปแบบไม่ต้องมาถ่ายสำเนาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าประชาชนณปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้วิธีการนี้ในการคอมเพลนหรือว่าร้องเรียนไปยังภาครัฐว่ามันไม่สะดวกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าภาครัฐปรับเปลี่ยนได้ก็จะทำให้การทำงานนั้นดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่บางครั้งบางที่อาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ถึงบุคลากรในระดับแต่ละระดับนะครับตั้งแต่ผู้บริหารระดับกลางรวมไปถึงฝ่ายปฏิบัติการอย่างเงี้ยครับเราจะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรมีทัศนคติความเชื่อวิสัยทัศน์ที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในการเรียนรู้มีคำที่ใช้ในองค์กรธุรกิจนะครับที่ใช้กันบ่อยมากนะครับก็คือ learner today leader tomorrow นะครับเป็นผู้เรียนรู้วันนี้จะเป็นผู้นำในวันข้างหน้า
ถ้ามีใครสักคนมองมาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็ยังเผลอทุกทีที่เธอมาเผลอว่าเธอสุขใจที่เราได้เจอเคลิ้มไปตามที่เธอทั้งและเกือบลงรักเธอดีที่รู้ทันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน่ะใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจแต่มันก็ไม่จริงฉันน่ะมันเข้าใจเธอเพราะว่ารู้จักเธอมากันเนิ่นนานรู้ว่าเธอไม่เคยคิดไม่มีวันรักกันเรามันเพื่อนกันก็เลยทำได้แค่เตือนอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจอย่าทำอย่างนี้ เข้าใจไหมทำไมรักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้กับเขาจะมองว่าเธอน่ะใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจแต่มันก็ไม่จริง
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาเราจะกลับเข้ามาต่อกันในเรื่องของ after action review นะครับหรือว่าการทบทวนการใช้ความรู้ที่มีอยู่นะครับโดยให้เราระลึกไว้เสมอว่า AAR ไม่ใช่เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือการตำหนิติเตียนนะครับแต่เป็นเรื่องของการมามองมาพิจารณาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงไม่ใช่เรื่องของการตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวอันนั้นดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดไม่ใช่นะครับแต่เป็นลักษณะของการมองเพื่อพัฒนาและต่อยอดไปแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องค้นพบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากองค์ความรู้ที่เราได้คุยกันในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็อาจจะสกัดออกมาเป็นผังความคิดหรือว่า mind map นะครับที่นิยมกันในกลุ่มของโรงเรียนประถมนะฮะโรงเรียนมัธยมแล้วก็ตอนนี้มาในมหาวิทยาลัยก็เริ่มนำมาใช้บ้างนะครับสำหรับตัวกับผมเองนี่ก็ใช้เรื่องของ AAR เนี่ยพอสมควรนะครับให้เด็กมีเรื่องของการคิดวิเคราะห์เข้ามาแล้วก็เขียนเป็น mind map นะครับว่าวิเคราะห์ในเรื่องประเด็นต่างๆออกมาเป็นฉากๆเลยเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะชัดเจนเด็กบางคนก็เขียนออกมาได้เยอะมากนะครับบางคนก็ไม่เขียนอะไรเลยนะครับมีวงกลมอยู่แค่2วงแตกออกมานั่นคือระดับความคิดวิเคราะห์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นวิธีการในเรื่องของทำ AAR หรือว่า After Action Review นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการทบทวนการจัดการความรู้เพื่อเน้นเพื่อทำให้เกิดเป้าหมายหรือว่าการบรรลุเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมทำให้ทีมงานเนี่ยเห็นถึงประโยชน์ในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ผ่านการอภิปรายหรือการเขียน mind map หรือการออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนหรือถ้าเป็นบุคลากรภายในองค์กรนะครับก็คือจะต้องกระตุ้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้นนะครับจากบรรยากาศแต่ก่อนก็จะเป็นลักษณะของการให้นั่งเข้ามาประชุมพอเสร็จก็ออกไปแยกย้ายนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับในสมัยณปัจจุบันนี้จะต้องมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเข้ามานะครับแล้วก็จะต้องมีคนทำหน้าที่ในการจดบันทึกความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับแล้วเอามาแชร์ลิงมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ร่วมกันนะครับสรุปออกมาให้เห็นประเด็นว่าการจัดการความรู้ที่ทุกคนแสดงออกมาเนี้ยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มเป็นอย่างไรแล้วถ้าทุกคนมองเห็นว่านั่นคือองค์ความรู้หลักที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการเข้าร่วมอภิปรายอันนั้นก็คือถือว่านำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความคิดเห็นควรที่จะแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาครับคือถ้าพูดกันง่ายๆคือพูดกันตรงๆนะครับไม่ต้องมาอ้อมค้อมใช้ภาษาทางราชการให้เมื่อยปากนะครับคือพูดกันไปตรงๆเลยเป็นพี่เป็นน้องบอกกันให้ชัดเจนนะครับมีการพัฒนาอะไรบ้างมีอะไรเป็นจุดแย่เป็นจุดด้อยบอกมาให้หมดนะครับแล้วก็มาพัฒนาร่วมกันรวมไปถึงเรื่องของความผิดพลาดความบกพร่องอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของความไว้วางใจระหว่างสมาชิกทีมงานเราจะต้องมีการสื่อสารที่เป็นอิสระชัดเจนนะครับอย่าไปคิดว่านั่นคือรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเรานะครับการคุยในเรื่องของการจัดการความรู้เราจะต้องใช้เรื่องของพื้นฐานทางด้านทักษะความรู้ที่มีในตัวของตัวเองเนี่ยถ่ายทอดออกมานะครับใครมีมากมีน้อยพูดออกมาให้เต็มที่นะครับแสดงความคิดเห็นที่เป็นในเชิงความคิดสร้างสรรค์นะครับบางทีไร้สาระบ้างไม่ไร้สาระบ้างนะครับรับฟังไว้บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนั้นเรา ในสมัยก่อนๆคิดว่าโทรศัพท์อาจจะไม่มีการพัฒนาจากรุ่นที่มีสายตามบ้านมาณปัจจุบันนี้นะครับก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีก5ปีข้างหน้าแนวโน้มสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะหายแล้วก็ลดตัวลงไปจะเป็นลักษณะของการพัฒนาที่เป็นไบโอเมทริกมากขึ้นก็คือฝังอยู่ในร่างกายของเรานะครับหรืออะไรต่างๆนานาที่มันจะดีขึ้นนั่นคือมุมมองในเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นบางคนมองไปต่อยอดไป5ปี10ปีข้างหน้าเลยก็มีนะครับรวมไปถึงการขจัดเรื่องของชนชั้นการทำงานนะครับอย่าไปมองว่านั่นคือลูกพี่ลูกน้องผู้บังคับบัญชาของเราผู้นำของเราให้เราคิดว่านั่นคือเพื่อนร่วมงานที่สามารถพูดคุยเจรจากันได้แต่เราต้องใช้ถ้อยคำที่ดีนะครับไม่เสียดสีหรือทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะครับให้แสดงความคิดเห็นที่เป็นกลางแล้วก็พูดตรงไปตรงมานะครับโดยอาจจะไม่ต้องใช้เรื่องของภาษาที่ฟังแล้วฟังยากนะครับก็คือต้องเป็นภาษาที่ดูแล้วเป็นกลางๆฟังแล้วรู้สึกเกิดการพัฒนาร่วมกันได้นะครับดังนั้นจุดประสงค์หลักๆของ AAR เนี่ยก็คือทำให้เกิดรูปแบบการทำงานที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการด้วยนะครับในแต่ละครั้งสมาชิกก็สามารถที่จะนำเอาแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นนำมาตั้งเป็นกฎหรือกติกาหรือเป็นมารยาทร่วมกันระหว่างคนในองค์กรได้นะครับบางที่อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างของในครั้งตอนที่7นะครับอย่างเช่นที่ในองค์กรไม่ชอบเรื่องของการไว้หนวดไว้เข่านะครับแต่งตัวต้องเรียบร้อยอย่างเงี้ยฮะบางที่ก็เป็นกฎเป็นเกณฑ์ไปได้เหมือนกันนะครับบางที่ตอนเช้าบอกว่าจะต้องมาออกกำลังกายก่อนเข้าทำงาน30นาทีอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในองค์กรนะฮะว่า30นาทีก่อนที่จะเข้าทำงานเนี่ยคุณจะต้องมีกิจกรรมร่วมกัน30นาทีนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้สมาชิกเกิดความผูกพันร่วมกันได้นะฮะแล้วก็ใกล้ๆตัวผมเลยที่ผมเคยเห็นนะครับของอย่างธนาคารกรุงไทยอย่างเงี้ยฮะเขาก็ใช้วิธีการเข้ามาพูดคุยระหว่างรอเปิดทำการเวลา 8:30 นเงี้ยฮะเขาก็จะประชุมร่วมกันตั้งแต่ 8:00 นเลยนะฮะว่ามีข้อสงสัยอะไรที่ติดค้างกันอยู่นะครับมีใครข้องใจอะไรมาพูดคุยกันแล้วเขาจะลงท้ายด้วยเรื่องของการจับมือแท็กทีมกันครับแล้วก็ใช้คำที่เรียกพลังนะฮะเรียกพลังขึ้นมาเฮ้ อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานสดชื่นในทั้งวันนะฮะก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรนะฮะส่วนเรื่องของกระบวนการนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อสงสัยการทำ AR เนี่ยสิ่งแรกคือต้องเราจะต้องทบทวนจุดหมายเบื้องต้นว่าอะไรคือสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เบื้องต้นนะครับว่าวางแผนไว้ถ้าเป็นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็จะใช้วิธีการกำหนดแผนการจัดการความรู้ขึ้นมาแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันนะครับบางภาครัฐบางที่ก็อาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับภาคเอกชนบางที่อาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นก็จะใช้วิธีการตั้งประเด็นขึ้นมาเลยแล้วก็คุยกันถกเถียงกันแล้วก็เก็บองค์ความรู้นั้นใส่ไว้ในระบบแล้วก็ค้นหาได้ตลอดเวลานะครับส่วนตัวที่2ก็คือทบทวนความจริงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความเป็นจริงนั้นหรือเปล่านะครับสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กรนั้นได้ไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนกระบวนการ AAR ที่เกิดขึ้นจากการใช้การจัดการความรู้ที่มีอยู่รวมไปถึงตัวที่3ก็คือเราได้เรียนรู้อะไรนะครับมีสาเหตุอะไรมีผลอะไรที่เกิดขึ้นจากการใช้การจัดการความรู้นั้นแล้วก็4คือเรื่องของเป้าหมายนะครับเราจะต้องดำรงไว้ซึ่งสิ่งใดและเปลี่ยนแปลงสิ่งใดนะฮะ บางครั้งผู้บริหารย้ำไว้เลยครับว่าจะต้องยึดสิ่งนี้ไว้นะครับและต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างถ้าเป็นของมหาวิทยาลัยมทล.พระนครเรานะครับก็คือเน้นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำอย่างมืออาชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้บริหารได้ตั้งเป้าไว้นะครับแล้วเราจะทำยังไงเพื่อทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำอย่างมืออาชีพจริงๆส่วนตัวที่5ก็คือการทดลอง ให้มีโอกาสใดๆที่เราสามารถนำวิธีการในการพัฒนาหรือทบทวนการจัดการความรู้เนี่ยไปใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือว่าการต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไปมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์022826190-1หรือทางโทรสารหมายเลข022825550รวมทั้งอีเมล radio.mct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300แล้วกลับมาติดตามรายการ KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz